emotionally support. For a visit, I'm going to court. halkani waa VOA oo aad ka dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban hirka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan voasomali.com. duur wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasto aad joogtaan. waa maalin khamiista bisha juunna waa 22 sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa la socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Ismaan. qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka dhalinyarada maanta, fursadihii waxbarashada ee heerka jaamacadeed ay heli jireen, qaxootiga dhadhaab ayaa la sheegayaa in hoos u dhac uu ku yimid.
Hadda miya oo dhalinyarada waxaad moodaa inay caqabadooyin fara badan ay dareemayaan. Caqabadooyin waxaa ka mid ah dhalinyaradii inta badan iskuulladii ilaa imaatay heer secondary way dhameeyeen. cunugii markuu ilaa secondary lagu soo daalo waxbarashada isugu dhameeyay halkaas ay kookaanaysa inta badan, oo maartay scholarship buu halkaa ka dher biryahan waxay noqotay gaabsi si lagu helana waa fursadaas oo iska adagyeen.
waxaad ka wad maqli doontaan buug ku saabsan culumta kalluumeysiga ee dhalinyarada oo lagu soo bandhigay magaalada Boosaaso. heesihii ayaan barnaamijka ka marnayn dabcan ciyaarihii, intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida. kuna soo dhawaada dhegeystayaal. xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd James Austin ayaa arbacadii xarunta Pentagonka kusoo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo ku ammaanay hogaamiyaha Soomaaliya horumarka dhabta ah ee uu ku tallaabsaday xilli aad halis u ah. muddadan waxay si gaara muhiim u noqon doontaa marka la eego colaadaha socda oo ay ku jiraan xasilooni darada Suudaan iyo khatarta joogtada ee Al-Shabaab, ayuu Austin yiri. waxay ugu dhiirigeliyey inaan maqlo guulaha sii socda ee laga gaarayo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda bartamaha Soomaaliya oo ay hormuud ka tahay Soomaaliya. iskaashigeenna ku aadan howlgalladan waa mid muhiim ah, waxaana diyaar u nahay inaannu idin garab istaagno sidii aad isaga difaaci lahaydeen xoogaga khatarta ah ee rabshadaha wata, ayuu sheegay Austin isagoo la hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Xasan ayaa uga mahad celiyay Austin kaalmada iyo taageerada uu Mareykanku Soomaaliya siinayay in ka badan 30 sano. waxaan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo dowladda Mareykanka kaalmada ay siiso shacabka Soomaaliyeed dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab, ayuu madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ku sheegay xogeyaha difaaca Mareykanka ee Austin. waxaa jirtay in madaxweynaha Soomaaliya wafdigiisa ay galinkii dambe ee arbacadii u ambabaxeen magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay, halkaas oo dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu gali doonto sidii cunuqabateynta hubka haysana Soomaaliya looga qaadi lahaa. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo bilowga xiriir xoog leh oo u dhexeeya Mareykanka iyo India Khamiista, isagoo ku dhawaaqaya heshiisyo isdaba joog ah oo dhanka difaaca iyo ganacsiga oo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi, iyadoo Washington ay isku dayeyso inay ka hortagto saameynta Shiinuhu caalamku ku yeelanayo. Biden wuxuu rooga cas ku soo dhaweynaya Modi isaga oo ku martiqaadaya xafladda maalinta imaatinka aqalka cad ee South Lawn subaxnimada Khamiista, oo ay ku xigi doonto wadahadallo ay ku yeelan doonaan xafiiska The Oval iyo casho qaran oo fiidkii dhici doonta. labada hogaamiye ayaa habeennimada Arbacada kulan gaar ah oo khaasa ku yeeshay aqalka cad. arrin dhif iyo naadira, Modi wuxuu ogolaaday in su'aalo uu uga jawaabo wariyaasha aqalka cad Khamiista maanta. ma uusan qaban shir jaraa'id tan iyo markii uu noqday ra-iisul wasaaraha dalkaasi India 9 sano ka hor. Washington waxay doonaysaa in India ay noqoto istaraatiijiyad miisaan culus ku leh Shiinaha, waxayna u aragtaa India iskaashi muhiima. Modi waxa uu raadinayaa inuu sare u qaado saameynta ay India oo dalka ugu dadka badan dunida oo dhan 1.4 bilyan ay dadkeedu yihiin ay ku leedahay masraxa adduunka, kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhexeeya dalka ay dariska yihiin ee Shiinaha. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayo ardada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa fursado waxbarasho heer jaamacadeed ka heli jiray jaamacado kala gedisan oo kenya ku yaal iyo kuwo kale oo dibadda ahba muddooyinkii ugu dambeeyeysee waxaa la sheegaya in hoosudhac arrintaasi ay ku timid sida ay qabaan qaar ka mid a xubnaha u dhaqdhaqaaqa qaxootiga halkaasi ku dhaqan siyaad tawane aadan oo xubin ka guddiga dhallinyarada dhadhaab ayaa arrimahani uga warramay wariyaha v o a dhadhaab cabdisalaam salas
waa magaciigu waa siyaad tawane aadan saad sheegta waxaan ka mid ahay dayartii ku barbaartay xerooyinka dhadhaab gaar ahaan hadda waxaan ahay maratay mas-uul xagga ururka dhallinyarada ee saddexda har marka bandhue
waa tahay waxaan ka warbixisaa siyaadu caqabadaha ka jira xeryaha iyo dabcan xaalka ay joogaan dhallinyarada xeryaha wax ku bartay
marka koowaad waxaan jeclaysa inaan fursadan ugu faa'iidaysto inaan halkan nooga mahadceliyo dowladda kenya iyo shacabkeedaba si gaar ah waayo soddonkii sana ee halkan aan joognay gogasha ay noo fidiyeen waa nooga mahadcelinaynaa sidoo kale hay-adda un c r waa uga mahadcelinaynaa iyadana sidii maratay ay gacanhaynta badqabka qaxootiga ay in badan ay maratay isugu dhabarjeesay waa nooga mahadcelinayaa walaalow in badan hortii dhallinyarada wax badan oo faa'iida ah way kala kulmeen halkan ay ka mid tahay amniga ay ku naaloonayaan ay ka mid tahay maratay waxbarasho iyo nolol kale heerarkeeda kala duwan fara badan ay soo mareen waaqaca hadda jiro markaan usoo dagaandago hadda ni oo dhallinyarada waxaad moodaa inay caqabadooyin fara badan ay dareemayaan caqabadooyin waxaa ka mid ah dhallinyaradii inta badan iskuulladii ilaa maratay heer secondary way dhameeyeen cunugii markuu ilaa secondary lagu soo daalo waxbarashadii si uu dhameeyay halkaasay ku ekaanaysa inta badan oo maratay scholarship buu halkaa ka dher beryahan waxay noqotay gabaabsi sidii lagu helana waa fursadahaas oo iska adagyihin waxaa kaloo jirtaa maratay shaqa la-aan baahsan dhallinyaradii kii iskuul soo dhameeyey iyo kii maratay xirfad lahaaba kuddii waxay wada joogaan maratay xaafadihii wax shaqa ah iyo wax shaqa awuur ah oo ka jira ma jir ma lahan marka dhallinyarada had moodaa markiin caqabadooyin noocaasoo fara badan ayaad u dareemayaan
waa tahay macalin siyaad dhinacan waxbarashada bilaashka ah ee heer jaamacadeed xilligan maxaa lumiyey bay kula tahay oo janiska ay u waayeen maadaama horaan ay u jirtay dhalintana aad loo caawin jiray
waa maadsan tahay su-aashaas waa su-aal mudan in la is weydiiyo aniga nafta keen mas-uuliinta dhallinyarada maadaama nahay in badan hay-adaha waan weydinay sababta gabaabsiga keenay iyo maratay gaabiska faraha badan ku imaaday maratay xagga scholarshipka ee la siin jira dhallinyarada dhallinyarada waxaa leeyahay hay-adaha inta badan waxay sheegaan in uusan jirin dhaqaalihii ebel lagu bixin jiray ee dhaqaale la-aana ay ka dhacdo adduunka waa ogtahay maalmahan dambe xasarad fara badan meelo badan ka jirta adduunka adduunka dacaladiisa meelo badan sida dagaalka ukraine russia waxyaaba badan a jiro marka ayagoo marka uu cuurdaar noocaas bixinayaan inta badan waxay dhahaan dhaqaalihii aan ku bixin jirnay ayaa gabaabsi ku imaaday marka dhallinyarada marka arrintaas waxay ku noqotay marka caqabad ay maratay aad u dareensan yihiin maanta oo maratay aan laga gudbi karin
dhinaca kale tayadii waxbarashada waa laga dheerinayaa oo dabcan macalimiintii tayada aad la qaadan jiray haatan iskuulada qaxootiga ma joogaan saamaan inteeda ayay ku galin kartaa macalimiin aan taya lahayn ardaydii waxbarayaan
waa maadsan tahay horta tayada waxbarashada waxaa hoos u dhigay aan aniga horta dareensanaya inta badan kow macalinka sidii isagoo haddii uu dhiirigelin haysanin dhaqaale ku fudan ku filan uu ku shaqaynayo macalinka naftiisa waa qof danley oo waay waa qof maratay naflii ah waay ilmuu karanaya kursanaya waalidaa ka dambeeyo xaasaa laga yaba inuu leeyahay marka macalinkii moraal inuusan haysanina laga yaaba waxbarashadii xitaa uu iska taagan yahay hade waa wada garan karnaa macalimiinta inta badan hadda shaqayso marka ay noqoto xagga baymentka aad ugu hooseeya dhiirigelin kalena ma haystaan oo maratay bulshadiina maratay wax uma gacan celiso marka caqabadahaas jira awgeeda waxbarashada maratay xagga tayada waxbarashada waxaan dareemaya inay hoos u dhacday waana jirta arrimahaas waa arrimo u baahan in ilgaala lagu fiiliyo sababta keentana in badan wax laiska weydiiyo xalkeedana loo degdego waayo xarooyinka qaxootiga dadka inta badan waalidiin markaad waraysi aad la yeelato waxay ku dhacayaan waxaan halkan u deganahay caruurteena wax baranaynaa waxaa halkan nagu qasbaa inaan sii joogna xarada nolosheeda waa adag tahay laakiin waxbarashada caruurteena ayaan u dhowr adeegeyna ku dhahaya marka arrintaa marka in ilgaara lagu fiiriyo si qoto dheer maratay dhaqaala walba logu raadiyo waxbarashada maratay tayadeeda laga taxadiro aadan ani maratay ugu dhiirigelin lahaa inta maratay ku lugta leh aada weyn saameyn uu ku helin karaan waayo cunugan markuu ogyahay in markuu heerkiisa koowaad primary maxaa basic education uu qaato primary secondary inuu helayo jaamacad iyo heer sare uu ka gaaray waxbarasha markuu ogyahay oo ay waddo u muuqato uu dhiiranaanay oo uu dadaalay waxbarashada ku dadaalay sidau ku heli lahaa maratay jaamacadina uu ku dadaalay hadda waxaad arkaysaa dhallinyarada haweeney maalin waxa fameysay a plus a minus b plus سي بلاتا ستو جامعاده ودا قلمي ان ما دحفده اسكو جوانا waxay qabtan ay garan lahayn marka kan kale ee iskuulka hadda dhiganaayo wuxuu dhigi hebel oo b mise a minus keenaba guriga iska jooga wax scholarship wataa muusan helin aan marka maxaa dhigayo usdi marka wax barashada marka meesas waxa uga maraya nafqan aan oo la dareemi karo marka xalay arintaas waa saameyn aad u weyn ay ku yeelan karta aan marti jilka dambe iyo wax barashadooda heerka ay ka gaar lahaayeenba
waa taa wada meentii maalashiyad mahad afriin adresa
aan waxaan fariin u dirayaa dhamaan bulshada Soomaaliyeed marka koowaad iyo marka labaad inta ku nool xarooyinka dab inay horta isu tashtaan oo ay noqtaan dad maartay dhinac walba maartay ka dhisan oo hadii ay noqoto in barbaarinta carruurtooda hadii ay noqoto maartay in nolosha guud ee xarada inay maartay dad isku duwan yihiin ayaan danahooda gaarka ah inta badan focus ka saaraan aan waayo saddex sano iyo ka badan ma la jiraa hay'ad ay gacan ku haysay dadkan marka dependency syndrome ka maalmo baa ka dhigno si kor marka taas in laga baxo oo ay dadka soo tashtaan ay ku dadaalaan oo ku talin lahaa
kasi waxa waasiya 10 aadan oo kamid dadka u dhaqdhaqaqa qaxootiga xiriir dadab ku dhaqan wariyaha VOA Cabdisana Salaas ayuu u warramay dhageystayaal qodob kale ayaa ino soo socda balse markana aynu ku nasanno heesan
قصدك تلاقي انا قرتي سقيسي afilan inay qon igade adarin ban ku hayaye atiin inay qon qumate ha shaqal qallo akintay atiin inay qon qumate kuna shaqal qallo akintay afilan qandadiyo hanunka inan qul madaw latifo afilan nabdigay qaybiyal inan nahni kudu baabe afilan qoftaka chalaze inan qorchi sagoyse afilan inay qon igade atarim banku hayaye ache inay noqon tumate ha
atayasasi oo kullu qani fanaan ka mustaf dollar waxay qayb ka ahayd barnaamijka dhalinyarada maanta markana boosaaso buu ka hadlayaa culumta badda iyo tiknoolojiyadda ayaa lagu soo bandhigay magaalada boosaaso waxana ujeedku yahay sidii dhalinyarada ay uga faa'iideysan lahaayeen khayraadka ku jira badda warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
bandhiga buuggan oo ka hadlaya culumta badda iyo tiknoolojiyadda casriga ah barashada cilmiga badaha ayaa magaalada boosaaso waxaa dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu soo bandhigay qoraa injineer cabdi cali yare oo muddo wax badan ka qorayay noocyada kalluunka iyo weliba sida badaha looga shaqaysto maxamed maxamuud xasan quluuxi oo wakiil ka ahaa qoraaga buuggan ayaa sheegay in cutubyo badan uu ka kooban yahay buuggani isagoo ka hadlaya dhibaatada ay wajahaan kalluumaysatada xeebaha u aada soo jallaabashada kalluunka
waa tu hadda axmed noo sheegay shan cutub ama shan jabtar buu ka kooban yahay laba jabtar haddii aan ka soo qaato kan hore wuxuu ka sheekeynayaa baddii iyo waxa ku jira iyo intay u qaybsantay iyo zoniskooda iyo muu ka sheekeynaya qaybta labaad waxay ka sheekeynaysaa qaybta shanaad baa leeyahay waxay ka sheekeynaysaa badbaadada badbaadada aad baa weydanaa runta marka waa hadlaya markaan fiirino saxiimadaheenna doonyaheenna markaanu fiirino aada baa loogu liitaa dhibaatadan waxaan keenaya waxa weeye dadkii maba garanayaan inay dhibaato ku jiraan waxaa arkaysaa saxiimada ambiyo wadan shidaal wadan iska soconaya yacni muxuu ku talagelayaa matoorkaa fadhiisan kara soma shirac ma wato shidaal ma wato biyo ma wato jaakadii badbaadin lahayd ma wato oma sita marka wax badan baa runtii tababaro ka bixinay oo dhalinyarada isugu yeeranay oo kalumaysada isugu yeeranay weli heefkii baana taagan yahay marka waxaan jeclaan lahay inlaadu yidhaahdo oo dadku inay xoogaa dhug yeeshaano hoos waxusu fiirshaan wax ka bartaan oo ay arkaan baddu waxa ay tahay waxaa ku jira yacani ma malaynaysaan waxa ku jira yacani dhinac kastaba minlaalkii shidaalkii kalluunkii kalluun markaan lahayno kalluun keliya maa carsaanyadii waa ka mid a waxyaaba badan ka mid a mataqaana baddii ah oo kalluun la isku yirahda laakiin
saciid maxamed muuse iyo maxamed cali fanow oo ka mid a kalluumaysatada magaalada boosaaso ayaa docdooda ka hadlay aragtidooda ku aadan buuggan laga qoray culumta barashada badda
waxaan malay wax lii kicin unbahda ee kalluumaysiga unbaan ahay madaxnimo layma kicin marka aan usoo noqdo marka buugga kan waxtarka ugu weyn dee oo qofkii badda ku jiray baa dareemaya oo fahmaya annagu ha ahaato xaggii kalluunka sida loo qabsanayay ha ahaato xaggii sida loo process gareynayay sidii loo ilaalinayay loo xanaanaynayay marka lala soo baxo
waxaan ka hadlaynaa buuggan haddaan fiirinay waan akhrinay waxa weeye buuggan waxaan u malaynayaa de buuggan magaca uu la baxay waa dhaxaafeed dhaxaafeedna ilaah baa ka dhigay oo waxa weeye hadday noqon lahayd juqraafi ahaan dalkeenna macnaha masaaxada uu ku fadhiyo baddiisa maan lahay beedbeedkiisa wax soo saartiisa maaragtay kalluunka kalluunka sida loo habaynaayo waxaasoo dhan waa laga hadlay marka buuggan wuxuu mudan yahay maaragtay buug macnaha waxa weeye mudan in la iibsado oo buug maaragtay dadka wax taraya
dhinaca kale cabdulaahi cali cartan bashiir faarax oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso iyo qaar ka mid a dhallinyarada magaalada ayaa ka hadlay bandhigga buuggan waxayna ugu baaqeen kalluumaysatada boosaaso inay xoojiyaan wax soo saarka badda si bulshada ay uga faa'iidaystaan
dadku xeebaha sidaan u degannahay iyo sidaan u haysanno xeeb beer iyo sidaynaa uga faa'iidaysan isma lahan sababtuna waa aqoonyarida dadka oo aan helin aqoon ku filan waxaan rajaynayaa buuggaani inuu wax badan ka anfici doono bulshada reer puntland iyo tan soomaaliyeed kulliba oo ay ku jirto aqoon aad u weyn aad baad u mahadsantihiin
waxa weeye ka Soomaali ahaan madda way badaw ugu dheer Soomaali iyo Afrika ba weyn waaysana si uga faa'iideysan lahayn in falankeedii galna hadii halkani ku dhantahay dadku caalamka iyo wadamadu waxay xoog saaraan meesha ay ku xoogan yihiin ama dhaqaalaha ugu badan ee ka soo gali karo tusaale waxa waa wadanka Iceland waa dhul waa wadan xeebeli ah weeye waxay xoog saaraan oo ku dadaalaan sidii suuq u geyn lahaayeen kaluunkooda dhaqaalaha ugu badan halkaas uu ka soo xoroodaa mid xigtana waxa weeye inaga anaga ka ahaan golaha deegaanka aan soo baxnay waxaan ka shaqeyn doonaa inaan xeerar ka soo saarno kaluumeysiga magaalada Boosaaso iyo sidii hijinka iyo nadaafada looga shaqeyn lahaa inaanu xeerar iyo qaabkii loo hagaajin lahaa oo farsamadaas loo gelin lahaa aanu ka shaqeyn insha Allah taala
runtii cilmi badan uu ku duugan yahay anuu cilmi inta aad akhriyay buugaagti wax badan ma ka faa'iiday yaani shanta cutub uu ka kooban yahay buugu wuxuu u noqdaa buug waxa weeye wax badan aan sidii doona guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan reer Puntland
tii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan madashan qiimiga badan ka soo qeyn karo oo buugaan lagu bandhigayo runtii buugaan oo kamid ah buugaagta dhifiye naadirka aynu helo hadana hayjiirka Soomaaliyeed
cilmiga barashada badda inta badan marka ay ka hadlayaan dhalinyarada wax qora waxa ay ku soo daraan kaluumeysiga sharci darrada ah ee xeebaha Soomaaliya ay ku hayaan kaluumeysatada shisheeye balse ma jirto cid wax ka qabata arintaas iyadoo kaluumeysatada ay mar walba cabasho xoogan ka muujiyaan kaluumeysiga sharci darrada ah Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Yusufad Bumaasina dhigaystayaal markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Arsenal ayaa la sheegayaa inay heshiis la gaartay ciyaaryahanka naadiga kooxda Chelsea iyo xulka dalka Jarmalka ee Kai Havertz iyadoo la sheegayo in heshiiskaasi uu ku kici doono 65 milyan oo pound waxa rumaysan yahay in labada kooxood ay mabda ahaan isku raaceen in ciyaaryahankaasi ay kaga hadlaan oo ay kala hadlaan arrimo khuseeya caafimaadkiisa iyo heshiiska uu markaasi ugu biirayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahanka da'da yar ayaa waxa uu marka naadiga kubadda cagta ee Blues ka xil ciyaareedka soo dhaafay uu ciyaaray 47 kulan isagoo markaasi dhaliyay 9 gool oo kaliya taas oo shaki gelinaysa tayada ciyaaryahankaasi xilli marka uu naadiga kubadda cagta ee Bayern Leverkusen ka soo biiray waxa Chelsea sanadkii 2020 markaas oo Chelsea ay bixisay lacag gaaraysa 17 milyan oo lacagta Ingiriiska waxana hadda kooxuhu isku diyaarinayaan in ay ciyaaryahanno soo kala iibsadaan si ay isugu diyaariyaan horyaalka wadankaasi ee bilaabmi doona dhawaantan Manchester City-na waxa ay la filayaa inay la soo saxiixato ciyaaryahanka Mateo Kovacic oo la filayo in Chelsea uu kaga soo biiro kooxdaasi 30 milyan oo lacagta poundka dalka Ingiriiska ayay naadigaasi doonaysaa inay kala soo rogto ciyaaryahanka 19-ka wadanka Croatia u dhashay arrintan waxay imaanaysaa kadib markii Ilkay Gundogan kabtankii kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu ku biirayo sida la sheegayo oo weliba qaab xor ah ugu biiray kooxda Barcelona ee dalka Spain Gundogan oo 23 jir ah ayaa waxa kooxda kubadda cagta ee City u soo bandhigtay in uu qadaraaska u soo cusboonaysiiyo laakiin waxa ay isku afahm waayeen qaabka qadaraaskaasi uu noqonayo markaas oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona u soo bandhigtay ciyaarkaasi wadanka Jarmalka u dhashay heshiis 3 sano ku kacaya oo gaaraya isla mar ahaantaasina ay kooxdaasi kula joogayso oo kula joogayo xil ciyaareedada soo socda ciyaarkaasi ayaa waxa kooxda kubadda cagta City iyo tababare Pep Guardiola oo hore Barcelona u soo leeliyay ba oo markaa ka caawiyay in ay hantaan saddexleyda xil ciyaareedkan oo Champions League-ka markii ugu horeysay u suurageliyay kooxdiisa in ay hanato xireenka qadka dhexe ee dalka Jarmalka ayaa 2000 kulan u ciyaaray naadigaasi sanadkii 2022 isagoo iyo 23 isagoo dhaliyay 11 gool waxa uu kula guuleystay koob dhowr ah inta uu joogay naadigaasi kubad cagta ee Manchester City dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ayaan halkaasi ku soo gabagabeynaya markana waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay ciyaaraha aad dhageysateen dhinaca heesaha ayaan u jalacaynaa fanaanka Nimcaani Laac ayaan idin soo qabanayay heestiisa u hel
Wala lima ibsa da weda da mati disa do
أساسين معان يقول قيني ييجي بقبيين وهي دقة عدين الدور نما إبراهيمش كان لين رضا مانتا نقول جمال حميس ماني يدلس حسين يديك سيالتني وأفرتك لأنه إنتان مركنا ودخلنا دونوحين كيتغينا نبتقليو موسيقى